Ale z technické nedokonalosti přejdeme na boží dokonalost. Já se u vodu před slovem pomodlím. Děkujem ti, Pane Bože, za dnešní den a děkujem za to, že můžem teď přistoupit k tobě a slyšet tvé slovo a vnímat tebe. Děkujem ti za to, že nám dáváš své slovo a že můžeme skrze Ducha Svatého vnímat, vidět ty věci, které pro nás máš tak připravené, které také v tobě máme ukryté a které nám otvíráš postupně, tak tě prosíme, abychom teď vnímali to, co nám ty chceš říct a to, co máme také ve svém srdci mít uložené. Amen. Budeme číst z 15. kapitoly z Janova evangelia od 1. do 7. verše. Jak jsem už četl minulý týden, tak budu pokračovat a čtu. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je shromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně, a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Ježíš tady říká o sobě, že on je ta pravá vinná réva. On nese ovoce a je tím zdrojem, je tou mízou. A díky tomu může mít potom ten strom nebo ten keř plody. Je to opět podobenství, takové krásné podobenství, které nám má něco ukázat, nějakým způsobem to máme pochopit, aby ty věci, které Ježíš říkal svým učedníkům, aby byly pochopitelné. A je pravda, že spoustu věcí i on jim říká, že stejně vám je řeknu a stejně je teď nepochopíte. Pochopíte je až někdy. A ta podobenství jsou jednak pro nás velmi, velmi dobrá a hlavně nám mají něco ukázat, něco nám mají napovědět. A zase je to ten obraz, že když to skrze podobenství člověk slyší, tak se mu to lépe v té paměti a lépe té v hlavě uchová. Je to tak, že ta představivost tam hraje velkou roli. A když my slyšíme nějaké slovo, které pro nás není jasné, ale v tu chvíli, když tam je jakési vysvětlení skrze podobenství, tak v tu chvíli to nějak zapadne a začne to fungovat. Proto ty podobenství tady máme a proto jsou tak důležitá. A Ježíš to říká nejednou. Nejednou se připodobňuje k nějakému pokrmu, k nějaké potravě anebo k něčemu, co je zásadní pro život. Říká, že on je ta pravá vinná réva. On je chléb života. On říká o sobě, že je i vodou, že budete-li pít z mé vody, nebudete žízni na věky. Připodobňuje se k těm základním věcem, které jsou důležité pro život. A když zmíním ten chléb, který je hodně zajímavý, tak to je jedno z velkých kontroverzních témat, které on když začal vyučovat, chodil po celé Galileji, kde za ním chodilo nejvíce učedníků, nejvíce posluchačů, nejvíce lidí z okolí, tak tam mluvil o tom chlebě. A je to v Janově v 6. kapitole, 35. verš, jak říká, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Je tady zase chléb, je tu voda. Potom přichází a hovoří o té vinné révě. A je zajímavé si všimnout, že tyto podobenství jsou vesměs pouze v tom Janově evangeliu takhle zdůrazněné. V jiných nejsou. Samozřejmě tam příběh o tom chlebě je všude. A proč o tom chlebě chci hovořit? Protože toto bylo první kontroverzní téma, které Ježíš otevřel, když on o sobě řekl, že je chléb, který sestoupil z nebe. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dávám, za život světa je mé tělo. To bylo v Janově evangeliu 6. kapitola 51. verš. Takže záhy po tom, co on řekl o tom, že je chléb. A toto slovo, tento verš, on zmínil to v synagoze, bylo to, kde spousta farizeů byla tam spousta učitelů, spousta lidí, kteří byli to vlastně židé, kteří byli pohoršeni tímto jeho slovem. Jak může někdo říct, že je chlebem a že dává sebe za život světa a dává své tělo? Oni tomu vůbec nerozuměli a bylo to velká kontroverze tam vznikla a v podstatě nastartovalo to, že spoustu lidí, kteří za ním chodili, aby se něco dozvěděli, byly to ty tisíce zástupů. Bylo to záhy po tom, co on nakrmil těch 5 000 lidí. Jediné místo v evangelích, které se shoduje naprosto jedinečně, je ten zážitek, kdy Ježíš nakrmil 5 000 lidí svými těmi 5 chleby a 2 rybama. Tam se to shoduje naprosto jasně, všechny evangelia to říkají naprosto stejně. 5 000 lidí z 5 ryb a z 5 chlebů a ze 2 ryb. A proto je ten příběh tak zajímavý, proto je tak napasován na ten chléb života, že on se o tom zmiňuje znovu v té synagoze a způsobí to opravdu velkou kontroverzi. A dokonce to způsobí to, že mnoho lidí, kteří za Ježíšem chodili, kteří ho poslouchali a kteří se už tak nějak považovali za jeho učedníky, tak přestali za ním chodit. A je to hned záhy po vlastně v 60. verši ve stejné kapitole 6. Mnozí z jeho učedníků, když to slyšeli, řekli, to je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat? A z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. A také se potom Ježíš ptá, tak jakoby bokem, je to zaznamenáno, ptá se svých 12, a co vy? Vy taky přestanete se mnou chodit? A tam je ten první zjevení Šimona, který říká, ne pane, ty máš slova života věčného, ke komu bychom šli? A oni zůstali. I přes tu tvrdou řeč, kterou mnoho lidí nepochopilo. A když on se začne pasovat, nebo začal se pasovat na toho, že on je ten chléb života a ten, kdo ho jí, tak nezemře a bude žít na věky. Ta kontroverze byla tak silná, že mnoho lidí skutečně přestalo chodit na jeho vyučování a nemohli to pochopit. Skutečně nemohli. A učedníci, těch 12, pochopil to možná jenom ten Šimon, ale zůstali. Zůstali a dál s ním chodili. A bylo to na začátku jeho služby. Četl jsem to v 6. kapitole Janova evangelia a ve všech evangelích to je na začátku. Na začátku jeho služby veliký zázrak, kdy on nakrmil těch 5 000 lidí. Teď se vrátím zpátky k té vinné révě. Přemýšlel jsem nad tím, proč. Proč zrovna se Ježíš pasuje do té vinné révy, do toho plodu, do toho vína, které je taky kontroverzní. A Představte si, že on o tom víně hovořil jenom k těm 12 učedníkům. To nehovořil k zástupům, nehovořil ke všem lidem. To o tom chlebě mluvil ke všem, ale o víně hovořil jenom s nimi. Má to nějaký důvod. A kdy to bylo? Bylo to na konci jeho služby. Bylo to krátce před jeho zatčením, krátce před ukřižováním. Je to na konci v evangeliu svatého Jana od vlastně v 15. kapitole. A kapitola 16 a 17 už je vlastně 17. kapitola je velká modlitba Ježíšova a potom už dále je to jeho zatčení. Že to bylo skutečně na závěr jakoby té služby, on hovoří ke svým učedníkům o té vinné révě. A co tím jako chtěl říct, otevřel, já mám tak za to, že otevřel takový základní princip našeho vztahu s Bohem. Otevřel to základní, které jakoby se má rozvíjet. On tam říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Není to, zůstávejte ve mně a já budu ve vás. Tady to je jednoznačně jasně řečeno, zůstaňte ve mně a já ve vás. Ježíš je ta pravá vinná réva a otec je hospodář. Já jsem si představil tu vinnou révu jako keř nebo jako stromek. Trošku to teď rozvedu, co mě při tom všem napadlo. My máme doma 3 štěpy vinné révy na zahradě. A je neskutečně ten keř je neskutečně bujný. Je to tak bujná rostlina, že pokud já ji nebudu zastřihávat a pokud nebudu o ní pečovat, tak se prostě rozroste v něco, co bude naprosto neudržitelný. Když to nechám růst, tam máme to kousek jakoby u stodoly, tak to začne prorůstat střechou, začne to prodírat se mezi taškama, roste to nahoru, do stran, jako to tam zaplavuje, ty šlahouny jsou neskutečně veliký, během té jedné sezóny vyrostou až 3 metry, dlouhé šlahouny vinné révy. A říkám si, kde to bere ta rostlina, tu sílu. A ta rostlina už tam je 20 let a pořád je takhle bujná. Je to prostě, je to zajímavý. Zajímavý sledovat, jak se ta réva opravdu jak bují. A potom, co má plodu, když je zastříhaná, jak neuvěřitelně rodí. A je to desítky hroznů. A my máme 3 štěpy a kdybychom je všechny pozbírali, tak možná i nějaký ten soudek jsme schopni doma vykvasit. Ale většinou nám to tam sežerou kosáci a možná i špačci. Takže máme to spíš na takový zobání. Ale teď jsem si uvědomil, že byli jsme na Moravě, jezdili jsme po vinicích. Bylo to teď v létě s Marikou a pozorovali jsme, že ty krásné vinice, ono to vypadá moc hezky. A také jsme viděli vinice, které nebyly jako ošetřené, které byly spustlé. A to je tak ohromný rozdíl, tak neskutečný, když vlastně je vinice, která má plodit, která je upravená a pak vinice, která není. Je zarostlá, je prostě, je to až na hezký pohled, až smutný. A mezi těmi krásnými vinicemi pak vidíte prostě zarostlou, neudržovanou vinici, která chátrá, která hyne. A to potřebuje tu údržbu, to potřebuje to udržení. Ale Ježíš tady říká, že on není ten, který jakoby čistí ty révy, že to je otec, že to je Bůh. Bůh ten odstraňuje, ten nějakým způsobem se stará a pečuje o tu vinici. I když oni jsou jedno, tak stejně to říká jakoby o Bohu. To ještě taky zajímavé. A ještě si vzpomenu na jednu příhodu. Jako proč ta réva je zrovna takhle jakoby přirovnaná k tomu, o čem teď hovoříme. Když jsme byli v Izraeli, to už je opravdu hodně dávno, 33 let možná, no 34, byli jsme v Beršebě, což je úplně jedno z nejjižnějších měst Izraele, je to už jakoby brána do pouště, tak jsme tam byli na tržnici. A ta tržnice byla velmi, velmi veliká, taková pouštní, velký teplo bylo, pral tam sluníčko, 50 stupňů možná mohlo být na slunku. A ta tržnice byla celá přikrytá takovými jakoby, takové celty tam byly, nebo stanové celty. Bylo jich hodně, bylo to celé přikryté a chodilo se pod tím. Takže se tam dalo jakoby dýchat, bylo to ve stínu, trošku tam i protahoval vzduch, jak to bylo udělané, aby tam proudil vzduch. Bylo tam spoustu lidí, spoustu nádherného ovoce, které jsme nikdy neviděli. A byl tam jeden takový starší člověk, opravdu fousatý, takový zarostlý hodně. Beršeba je židovská, tam moc Arabů není, skoro žádní, takže věřím, že to byl Žid. A prodával tam víno, prodával tam hrozny. A seděl takhle na bobku bokem a měl tam prostě vystavené ty hrozny. My jsme se tam u toho zastavili a nevěřili jsme svým očím. Ten hrozen byl vysoký skoro metr. Ten jeden hrozen byl tak dlouhý, že on ho zvedl a my jsme koukali, to není možný. A ty hrozny byly veliký, takovýhle to byly pak jakoby opravdu jak malinký nějaký špendlíky nebo něco takového, nebo malý vorskve, malý meruňky. A jsme na to koukali a říkáme, tak to musíme ochutnat. Tak jsme si ten jeden hrozen koupili a on, já myslím, že vážil přes kilo. Prostě jsme za něj dali 2 šekely. A tehdy byl šekel 10 korun našich. Teď už je asi 6, ale před těmi lety byl prostě hodnota šekelu byla 10 korun, tak jsme zaplatili 2 šekely. A on za to, že jsme si od něho koupili ten hrozen celý, za ty 2 šekely, tak nám ještě přidal pytlíček oříšku. A přidal nám ty pytlíček pár těch kešů oříšku. A my jsme je vůbec neznali v té době. Jo, to opravdu jako ani možná se tady ještě moc neprodávali a my jsme si řekli, tak teď to zkusíme teda ochutnat. Tak jsme si sedli a bylo zrovna kolem asi 1 hodiny po obědě, my jsme neměli oběd, měli jsme hlad, tak si říkáme, že si dáme prostě ten hrozen. A my jsme ho nesnědli, jak byl jako sytý, jak to bylo moc jídla. A teď ještě k tomu ty oříšky. Opravdu jsme měli co dělat, to sníst. Bylo to neskutečně dobrý a je to 33 let zpátky nebo 4 a já to mám jako živý obraz. Prostě když jsme jedli ten hrozen a představil jsem si ten příběh, kdy Mojžíš přived židovský národ k Jordánu a za Jordánem byla ta zaslíbená země, ten Kanán, a on vyslal ty zvědy a ty zvědové se vrátili a řekli, tam jsme viděli takové věci, To jsme nikdy neviděli, to ovoce bylo tak veliké, všechno bylo tak ohromný. A říkal, tak to něco podobného možná oni viděli. Protože já jsem takový hrozen fakt v životě neviděl. A nemohli jsme ho sníst, protože toho bylo tolik toho jídla. Tak jsme to ještě potom, protože jsme jeli autobusem, v autobuse jsme ho ještě rozdávali ostatním, aby ochutnali jako opravdový hrozen z Izraele, z izraelské země. Buď je to tou půdou, nebo je to sluníčkem, bo je to prostě nějak zvláštní, ale to víno tam opravdu bylo hrozně dobrý. A oříšky k tomu, tak jsme se normálně naobědovali. Takže možná proto Ježíš předovnává sám sebe k tomu vínu a k té révě. A jak říkám, otec je ten hospodář, ten se stará o tu vinici, ten se stará o ten štěp. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce. A každou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější. Představte si, že každý z nás chceme ve svém životě nějaké to ovoce přinést. A každý z nás máme tu touhu být jiní, být vykazatelní, být prostě Pánu Bohu blíž, líbit se mu. A je to předovnání, které ve mně evokuje to, že abychom nesli to ovoce, musíme mít zaprvé napojení, musíme být úplně napojení na ten štěp, na tu mízu, na to, co dává ten život. A pokud tam to ovoce nebude, tak tam dojde k tomu násilí, že prostě nás hospodář odstříhne. Samozřejmě je to taková, řekl bych, až pro někoho krutá věc, taky jsem si to představoval vždycky složitě, jakmile neponesu ovoce, tak budu odstřižen a budu někam vyvržen. Je to fakt, je to tak, Pán Bůh to se napsal, Pán Ježíš to říkal učedníkům, je to dáno. A ta ratolest, která nenese ovoce, tak ta bude odstraněna. Ale je tady další věc, ratolest, která nese ovoce. Tak co s ní dělá Bůh? S tou ratolestí, která nese ovoce, tady píše, že on ji čistí. On ji čistí, aby nesla co? Aby nesla ještě hojnější ovoce. A u toho se chce zastavit, protože Pán Bůh s námi nikdy neskončí. A jestliže my začínáme nějaký život s ním opravdu v tom požehnání, v nějakých těch lepších věcech, lepších stavech, jestliže my zažíváme i radost od něho a začínáme v našem životě nějaké to ovoce přinášet, tak přichází to, že Bůh je rozhodnout ještě více nás v tomhle podpořit, ještě nás více čistit, aby naše ovoce bylo hojnější a hojnější. Nikdy to neskončí a nikdy s námi toto dílo to nepřestane. Jo. A ještě se zase vrátím zpět trošku k tomu vínu, k tomu štěpu, k tomu keři, který je velmi bujný, neskutečně bujný. Když to vidím, jak to roste, a říkám si, tento výhonek je tak velký a tak dlouhý, měří skoro 3 metry a nemá tam žádný hrozen. Jo, že to někdy máme i my v našem životě, že prostě my jsme napojeni na tu mízu, my jsme napojeni na ten kmen, na ten strom, který fakt jakoby dává ten život. Vyrazíme, jedeme, valíme a snažíme se někde prodrat, někde procpat, ale ovoce to nepřináší. Jo, a potřebujeme to zastřižení. Já si myslím, že když ten štěp prostě vyrazí a vyroste tam ta taková dlouhá, ten dlouhý šlahoun a jakmile je zkrácen, tak začne teprve nabírat na síle a začne teprve něco z něho rašit. A možná to je u mnoha takových těch ovocných stromů. Teď jsem si zase vzpomněl příběh s mým sousedem. On je sadař, jo. Agronom a jako dělá to roky. Já mám pár stromků ovocných, máme doma, tak občas je musím taky zastříhnout. A teď jsem jednu jabluňku tam tak ostříhal, že to soused uviděl a nedovolil si poznámku. Ty jsi tomu dal, ty jsi to všecko ořezal. Já říkám, no ořezal, no bylo tam šlahou, no a ty jsi ořezal ty plodonosný. A já říkám, jak plodonosný? No dej se podívej, tady to ti, to, tam nebudeš mít žádný plod na tom. Říkám, no to já nevím, to víš, já nejsem sadař. On, no, tak příště přijď, já ti poradím. A takže to vůbec není jednoduchý ošetřit ten stromek tak, aby dobře rostl. A proto tady to máme, že kdo je ten hospodář? Bůh je hospodář, protože jenom on ví, jak správně to má už ostříhnout anebo zastříhnout tu halousku nebo tu větev, ten výhonek. Takže ne vždycky, když ten výhonek je opravdu bujný a je plný života a dosáhne určitý dílky, je dobré, že to tak je. Potřebuje prostě zastříhnout. A tak na to mysleme. Mysleme na to, že pokud neseme ovoce, tak je to dobré. A že Pán Bůh chce, aby to bylo ještě lepší. Proto nás čistí. A pokud my jsme napojeni na něj, on je v nás. Jak to Ježíš říkal učedníkům na tom začátku, že já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. A připomíná, zůstaňte ve mně a já ve vás. Tak aby to naše ovoce mělo opravdu šťávu, aby mělo tu chuť, možná i vůni, tak musíme být napojeni na tu mízu, na ten zdroj života, musíme zůstat v něm a on bude v nás. A pokud poneseme ovoce, tak žijeme v tom, že to není konec, že to je možná začátek. A teprve teď přijde to čištění Boží, aby to naše ovoce bylo ještě hojnější. A bude hojnější, protože to Pán Bůh zaslíbil. Tím bych dnes téměř skončil, ale dočtu. Dočtu tu 15. kapitolu, protože to navazuje a ten závěr je moc zajímavý. Vrátím se zpátky k 7. verši. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Proto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Hele, já ti neřeknu přesně, jestli se nás tohle to týká, protože je tady psáno, že kdo nenese ovoce, toho Pán Bůh odstříhne. A pozor, je tam další část, kdy on sděluje, že ta větev je odhozená, ale je tam psáno, že někdo ji vezme a pálí. To není tak, že by to byl jako Bůh. Jo? On ji odstříhne a pohodí. Ale někdo jiný ji pálí. A tam dochází na to, zřejmě na co se ptáš, jestli můžeš o něco přijít. Až teprve to někdo veme a začne to pálit. A to už vlastně, že jo, a pořád to my můžeme nějak ovlivnit. I když jsme odstřiženi, jo, my jsme odstřiženi ne od toho, že jsme přišli o nějaké spasení, jo. My jsme odstřiženi, protože nenesem ovoce a jsme pohozeni. Ale další etapa je, že někdo to veme, chytne a začne to pálit. A potom to schoří. Já, tohle to je že obraz a je to podobenství. Přemýšlejme nad tím. Jo. Ale ne, není to tak, že by jsme přicházeli o něco. Je to i částečně varování, toto slovo. Jo, takový, dejte si pozor. Jo. Dejte si pozor, neneseteli ovoce. A to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč to tady Ježíš zmiňuje. Jo, že protože on to i vidí, i je to taková ta věc, že i my to můžeme vidět. Jo. Spousta lidí kolem nás vypadá hezky, vypadají krásně, ale to ovoce nenosou. Jo. Tady se jedná o úplně něco jiného. A taky o tu hloubku Evangelium Jana je jedno z nejhlubších, je zasažený úplně do té hloubky, do toho nitra. Jsou tam výroky, které v jiných nenajdete. Jo. A podobenství taky jsou tam jiný, které jsou opravdu zaměřený na ten vztah. A jak jsem to tady říkal na začátku, mám pocit, že tímto podobenstvím opravdu Ježíš chce ukázat na ten základ toho, že to je vlastně ta věc, která je úplný alfa omega. Buďte na mě napojeni, zůstávejte ve mně a já ve vás. Zůstávejte ve mně. Není to zůstávejte ve mně, abych já mohl být ve vás. Nebo zůstávejte ve mně a bude to všechno v pořádku. Tam je to den dovětek. Zůstavíte ve mně a já ve vás. Jo, že to je, jako by vždycky se tam počítá se dvouma. Nikdy ne jenom se mnou. Vždycky se dvouma. Vždycky se jedná o to, jak já se k tomu postavím a aby to bylo skutečně mezi mnou a Bohem v pořádku.
Jo. Že nové stvoření v Kristu může taky prostě se někam jinam než na Ježíše, jestli to mělo
rozumět. No určitě, určitě. 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 A není toho, není, no, určitě. Já můžu skončit dneska, ať vám Pán Bůh požehná. Přemýšlejte nad tímto slovem, jsme opravdu napojeni na ten vinný kmen, který nám dává život, který je zdrojem života. A nechtějme, aby nás někdo nějakým způsobem odstřihnul, nebo Bůh odstřihnul. To je za mě na myšlení, takže...